хвалях Радио Свобода.
Мы расскажем про події і дати 3 травня.
Події дня.
Офіційний візит у Білорусь парламентської делегації Індонезії на чолі зі спікером парламенту Марзукі Алі.
Мінськ. Конференц-зала готеля «Мінськ» – круглий стол перспектив реформування медіасфери. Що може зробити журналістська супольність? Початок о 12-й годині.
У Мінську у посольстві Литовської Республіки відбудеться відкриття Дзён Литви у Білорусі. Початок о 17-й годині.
Сьогодні – Сусвітний день свободи друку.
Гэты дзень у гісторыі.
1791 год. Сойм Рэчы Паспалітай зацвердзіў першую ў Еўропе канстытуцыю.
У 1947 годзе ў Японіі ўведзеная новая канстытуцыя, ухваленая парламентам, імператарам і народам, які выказаў сваё меркаванне на рэферэндуме. Канстытуцыя абмежавала ўладу імператара і зацвердзіла адмову ад выкарыстання ваеннай сілы пры вырашэнні міжнародных спрэчак.
1991 год. У сталіцы Намібіі прынятая Віндхукская дэкларацыя, якая заклікала урады дзяржаў усяго свету забяспечваць свабоду прэсы. Дзень паводле рашэння ЮНЕСКА адзначаецца як сусветны дзень свабоды друку.
У гэты дзень нарадзіліся.
1162 год. Чынгісхан, мангольскі хан, вялікі ваеначальнік, стваральнік сусветнай дзяржавы, заснавальнік мангольскай краіны, арганізатар заваявальных паходаў у Азію і ўсходнюю Еўропу, аб'яднальнік Манголіі.
У 1469 годзе нарадзіўся Нікола Макіавелі, італьянскі палітычны і вайсковы тэарэтык, гісторык, пісьменнік і дыпламат.
У 1620 годзе нарадзіўся Богуслаў Радзівіл, вайсковы і дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, мецэнат.
У 1877 Антон Грыневіч, збіральнік беларускага музычнага фальклору, выдавец, загінуў у гулагу.
У 1882 годзе нарадзіўся Уладзіслаў Галубок, беларускі драматург, актор і рэжысер, заснавальнік беларускага савецкага тэатру, загінуў у гулагу.
У 1891 годзе нарадзіўся Міхаіл Булгакаў, расійскі пісьменнік, аўтар раманаў «Майстэр і Маргарыта», «Сабачае сэрца», «Белая гвардыя».
У 1892 годзе нарадзіўся Александр Валькович, прадстаўляў БНР пры ўрадзе Грузіі, народны сакратар фінансаў БНР.
У 1893 годзе нарадзілася Голда Мэйр, прэм'ер-міністрка Ізраілю ў 1969-1974 годах.
У 1953 годзе нарадзіўся Франц Сіўко, беларускі празаік, публіцыст. Ягоны артыкул у газеце «Літаратура і мастацтва» ў 1986 годзе «Прашу вызваліць» пра вывучэнне беларускай мовы ў школах выклікаў дыскусію і зварот дзеячаў культуры да генеральнага сакратара ЦК КПСС Міхаіла Гарбачова.
У гэты дзень памерлі.
1864 год. Станіслаў Горскі, беларускі прыродазнавец, медык, педагог.
У 1990 годзе Пімен, патрыярх маскоўскі і всія Русі.
Цитата дня.
У пераможцы шмат сяброў, але толькі ў таго, хто пераможаны, яны сапраўдныя. Нікола Макіявелі.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.